Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden tunjuk Antony Blinken sebagai Menlu AS. Indonesia jadi fokus dialog World Economic Forum. Berita selengkapnya. Presiden terpilih Amerika Serikat AS Joe Biden mengumumkan sejumlah jabatan penting di kabinetnya. Salah satunya yakni penunjukan Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri. Dilansir AFP Selasa 24 November, Biden mengumumkan jabatan penting di kabinetnya pada Senin 23 November waktu setempat. Blinken pernah menjabat sebagai Wakil Menlu dan Penasehat Keamanan Nasional selama pemerintahan Obama 2009 sampai 2013 dan telah memiliki hubungan dekat dengan Biden ketika Biden menjadi Wakil Presiden. Selain Blinken, Biden juga menunjuk John Kerry sebagai utusan bidang iklim. Kerry pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS dari 2013 sampai 2017. Biden kemudian menunjuk Avril Haines sebagai Direktur Intelijen Nasional. Penunjukan itu menjadikan Haines sebagai wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut. Kemudian ada Alejandro Mayorkas yang ditunjuk sebagai Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri. Mayorkas diharapkan mampu membuat kebijakan yang baik untuk pembatasan imigrasi. Berita selanjutnya. Inggris saat ini tengah bersiap untuk membuka akses bagi wisatawan asing yang masuk ke negaranya meski situasi pandemi COVID-19 belum usai. Para wisatawan asing yang datang ke Inggris nantinya akan menjalani karantina dengan waktu yang lebih singkat. Dilansir AFP Selasa 24 November, Sekretaris Transportasi Grandsep mengatakan kebijakan tersebut akan berlaku mulai 15 Desember 2020. Wisatawan asing nantinya hanya akan menjalani masa karantina selama 5 hari saja. Selama ini masa karantina bagi orang yang baru masuk ke Inggris 14 hari. Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak berharap datangnya wisatawan asing mampu mendorong aktivitas komersil di Inggris, salah satunya kegiatan di bandara. Namun masa karantina 5 hari itu tidak hanya untuk kedatangan wisatawan asing yang menggunakan pesawat terbang saja. Kebijakan tersebut berlaku juga bagi yang menggunakan kapal laut. Kementerian Kesehatan Arab Saudi berencana menggratiskan vaksin COVID-19 bagi 70% penduduk dan warga asing di negara itu yang belum terinfeksi. Pemerintah Saudi berharap proses suntik vaksinasi akan mencapai target pada akhir 2021. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Abdullah Asiri, seperti dilansir Arab News Selasa 24 November. Asiri mengatakan pemerintah akan mengumumkan secara langsung jadwal kedatangan vaksin virus corona dalam beberapa pekan mendatang. Sementara itu, asisten juru bicara Menteri Kesehatan Saudi, Muhammad Al-Ab Al-Ali, menjelaskan mereka hanya akan menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti efektif melawan virus, tidak mempunyai efek samping dan disetujui oleh lembaga yang berwenang, menerbitkan lisensi. Raja Spanyol Felipe VI dilaporkan tengah melakukan isolasi diri. Hal itu dikarenakan dia telah melakukan kontak langsung dengan seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Dilansir AFP Selasa 24 November, Istana Spanyol menyebut orang itu sempat bertemu dengan Felipe sebelum dinyatakan positif COVID-19. Hasil medis itu diketahui keluar pada Senin 23 November waktu setempat, sehari setelah pertemuan tersebut. Meski demikian, tak disebutkan siapa orang tersebut. Selain itu, tidak juga disebutkan Felipe sudah menjalani tes corona atau belum. Dalam sebuah pernyataan, istana menyebut Raja Spanyol akan menjalani isolasi diri. Semua kegiatan resmi kerajaan selama 10 hari telah ditangguhkan. Beralih ke berita nasional. Indonesia menjadi satu dari 4 negara yang terpilih sebagai fokus pembahasan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum, WEF, yang akan mempertemukan pemerintah RI dengan para pemimpin CEO serta pelaku bisnis global. Pertemuan WEF bertajuk Country Strategic Dialogue on Indonesia tersebut akan berlangsung secara virtual pada Rabu 25 November dan dihadiri sedikitnya 43 pemimpin perusahaan global dan pemerintah Indonesia yang diwakili Presiden Joko Widodo serta beberapa menteri. Demikian dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam jumpa pers virtual Senin 23 November. Mahendra mengatakan pemilihan Indonesia sebagai Country Strategic Dialogue oleh WEF karena dianggap sebagai negara yang memiliki peran besar dalam ekonomi, kawasan, dan global, serta dianggap mampu menjalankan kebijakan untuk menyeimbangkan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam forum itu, secara khusus Indonesia akan menyampaikan perkembangan upaya pemulihan ekonomi nasional terkait penerapan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Indonesia terpilih untuk memimpin pertemuan ke-48 Dewan Pembangunan Industri atau Industrial Development Board, IDB, Organisasi Pembangunan Industri UNIDO, pada Senin 23 November. Demikian diberitakan dalam laman Kementerian Luar Negeri RI. Pertemuan IDB akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 November 2020. IDB beranggotakan 53 negara dan Indonesia merupakan anggota hingga tahun 2023. Dalam pertemuan IDB ke-48, Indonesia akan menyoroti sejumlah isu yang menjadi kepentingan nasional, di antaranya terkait kerjasama industri global bagi pemulihan dampak pandemi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, Sustainable Development Goals. Salah satu program yang dinilai berhasil di Indonesia adalah dukungan UNIDO terhadap industri perikanan telah mendorong investasi di sektor perikanan hingga $11.7 juta. Investasi tersebut diberikan oleh mitra program Smartfish sejalan dengan strategi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor perikanan untuk mengurangi kemiskinan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyelenggarakan kegiatan pelatihan secara virtual bertema Indonesian FDS Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority, Senin 23 November. Kegiatan yang berlangsung secara virtual 23 hingga 25 November ini dibuka oleh Kepala Badan POM RI, Penny Lukito, dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, dan 20 peserta pelatihan dari Kementerian Kesehatan Palestina. Penny Lukito dalam sambutannya Senin 23 November mengatakan situasi pandemi COVID-19 saat ini melatar belakangi dukungan bantuan teknis kepada otoritas regulator Palestina untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Palestina Mai Al-Kaila menyampaikan apresiasinya atas pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam format virtual guna membantu kemandirian pembentukan otoritas regulatori obat dan makanan Palestina di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. pendengar, komentar hari ini berjudul Pembelajaran Tatap Muka dengan Menerapkan Protokol Kesehatan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengizinkan kepala daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan sendiri pembelajaran tatap muka di wilayahnya. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari 2021. Oleh sebab itu, dia meminta sekolah-sekolah mempersiapkan hal itu dengan baik. Demikian dikatakan oleh Menteri Nadiem Makarim dalam pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, Jumat 20 November. Dia juga mengatakan pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pengumuman tersebut didasarkan pada keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri. Pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mungkin saja melegakan bagi siswa dan orang tua siswa, terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Belajar secara daring selama pembatasan karena pandemi COVID-19 merupakan tantangan tersendiri bagi mereka. Sinyal internet yang kurang baik, ketidakmampuan untuk membeli gawai sebagai alat utama belajar dari rumah, dan kurangnya kemampuan orang tua siswa untuk mendampingi putra-putri mereka saat belajar menjadi kendala. Di samping itu, anak-anak sudah mulai bosan di rumah. Kendala dirasakan pula oleh para guru. Walaupun guru dan siswa mendapat bantuan pulsa dan Wi-Fi gratis dari pemerintah untuk belajar jarak jauh, namun tanpa gawai yang relatif masih mahal harganya, sulit bagi guru untuk menjangkau siswa. Sering diberitakan di media, ada guru-guru yang rela berjalan jauh menghampiri siswanya yang kurang mampu agar bisa belajar dengan tatap muka karena siswa tak punya gawai. Di sisi lain, pengumuman dimulainya pembelajaran dengan tatap muka juga disambut dengan kekhawatiran di kalangan pendidik, ahli epidemiologi, dan orang tua siswa. Pasalnya, pandemi masih berlangsung di Indonesia dan belum ada tanda-tanda angka penularan menurun. Pemerintah menetapkan pembelajaran tatap muka mulai 2021 pastilah didasari pertimbangan dengan memperhatikan fakta di lapangan. Kini tinggal bagaimana tindakan pemerintah untuk mendukung keputusan tersebut. Pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur yang memadai dalam menjalankan protokol kesehatan di sekolah. Sebelum sekolah dibuka, harus dipastikan lingkungannya bersih, tersedia sarana air mengalir, dan sabun untuk sering mencuci tangan. Pengawasan yang ketat dalam hal pemakaian masker dan menjaga jarak juga harus dilakukan. Mengingat 2021 tidak lama lagi, sementara pandemi belum menunjukkan penurunan, maka pembelajaran tatap muka belum tentu dapat dilakukan 100%. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan pembelajaran separuh tatap muka dan separuh secara daring. Yang penting, pendidikan anak tidak tertinggal dan protokol kesehatan tetap dapat dijalankan. Sekian komentar hari ini. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 24 November 1914 kelahiran Profesor Dr. Honoris Causa Haji Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani adalah negarawan dan politisi Indonesia yang lahir di Surabaya 24 November 1914. Sejak remaja, Ruslan aktif dalam organisasi kepemudaan Indonesia Muda yang dianggap penjajah Belanda sebagai organisasi yang berbahaya. Setelah Indonesia merdeka, ia terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya melawan tentara Sekutu. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Ruslan Abdul Ghani pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Ruslan Abdul Ghani pernah menjadi Duta Besar RI untuk PBB. Beralih ke 24 November 1991, kematian Freddie Mercury. Freddie Mercury adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman, dan vokalis utama dari band rock Queen berkebangsaan Inggris. Dia dianggap sebagai salah satu dari penyanyi terbaik dalam sejarah musik populer. Ia dikenal atas kepribadian flamboyan di panggung dan jangkauan vokal 4 oktavnya. Mercury juga berada di posisi 18 dalam daftar 100 penyanyi terbaik yang pernah ada oleh majalah Rolling Stone pada tahun 2008 dan berada di posisi kedua di daftar pilihan pembaca Rolling Stone pada tahun 2011. Mercury digambarkan oleh situs web AllMusic sebagai salah satu dari penampil rock terbaik sepanjang masa, dengan salah satu suara terbaik dalam segala jenis musik. Ia meninggal pada 24 November 1991 karena mengidap penyakit HIV/AIDS. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 November 2013, Iran menandatangani kesepakatan nuklir. Iran dan negara-negara yang tergabung dalam kelompok P5 plus 1, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman, pada 24 November 2013 di Jenewa, Swiss, menandatangani perjanjian untuk menghentikan program nuklir Iran. Sebagai imbalannya, Iran memperoleh keringanan sanksi ekonomi senilai lebih dari 7 miliar dolar Amerika atau lebih dari 94 triliun rupiah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semakin menyerang, kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat cinta yang tulus dari ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia desak Dewan Keamanan PBB hentikan kekerasan di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan Area Formula Dewan Keamanan PBB mengenai proses perdamaian di Afghanistan yang diselenggarakan secara virtual pada hari Jumat 20 November 2020. Pertemuan ini diselenggarakan bersama oleh anggota Dewan Keamanan Estonia, Jerman, dan Indonesia bersama dengan co-sponsor Afghanistan, Finlandia, Norwegia, dan Qatar. Pertemuan tingkat tinggi Area Formula bertopik What can the Security Council do to support the peace process in Afghanistan? Atau, apa yang bisa dilakukan Dewan Keamanan untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Reinsalu, dan dihadiri oleh Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, dan Menlu Afghanistan, Muhammad Hanif Atmar, serta Menlu Jerman, Heiko Maas, Menlu Norwegia, Ine Eriksen Søreide, Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani serta Menlu Finlandia Pekka Haavisto. Pertemuan itu juga menghadirkan sejumlah briefers, diantaranya Special Representative of the Secretary General for Afghanistan Deborah Lyons, anggota tim negosiasi Afghanistan Fatima Gailani, dan Asia Director dari International Crisis Group Laurel Miller. Seperti dikutip dari laman kemlu.co.id 20 November, Menlu Retno dalam acara itu menekankan pentingnya proses perdamaian di Afghanistan serta menempatkan masyarakat Afghanistan sebagai sentralnya. Menurutnya, negara-negara anggota PBB harus segera bertindak dan tidak bisa lagi menunggu. Retno menjelaskan kekerasan di Afghanistan harus dihentikan karena hanya akan mengikis upaya perdamaian dan kepercayaan di antara rakyat Afghanistan. Menurutnya, kekerasan di Afghanistan terus terjadi dan korbannya mencapai lebih dari 6.000 orang pada tahun ini. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Menlu Retno Marsudi menegaskan 3 hal penting. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan karena mengancam proses perdamaian dan menggerus kepercayaan masyarakat ke Afghanistan. Kedua, masyarakat internasional harus meningkatkan kontribusinya dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan. Peningkatan bantuan internasional dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif di lapangan, meningkatkan kapasitas pemerintah, sekaligus menopang ekonomi masyarakat Afghanistan. Ketiga, sinergi antara berbagai lembaga PBB perlu diperkuat untuk bisa lebih membantu proses perdamaian di Afghanistan. Menlu Retno Marsudi menjelaskan, sinergi ini tidak hanya penting untuk menciptakan situasi yang kondusif di lapangan, tapi juga untuk lebih melindungi kelompok rentan, termasuk dalam hal pemberdayaan perempuan. Seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan negeri. Selain itu, Menlu Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung Afghanistan sampai tercapainya perdamaian yang telah didambakan masyarakat Afghanistan. Sementara itu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan apresiasi kepada Dewan Keamanan PBB atas dukungannya berkesinambungan bagi Afghanistan. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB dinilai memiliki peran penting untuk terus mendorong gencatan senjata, mengimplementasikan sanksi, mendukung upaya melawan teroris termasuk pendanaannya, serta mendukung upaya konektivitas regional. Negara-negara peserta pertemuan menyampaikan dukungan terhadap proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan dan mengecam kekerasan yang terus berlangsung. Sejumlah negara juga menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia selama ini sebagai negara penjuru pembahasan agenda Afghanistan di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan Area Formula Dewan Keamanan PBB ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional guna mendukung negosiasi perdamaian Afghanistan dan memastikan stabilitas dan perdamaian di Afghanistan. Dalam pertemuan Area Formula ini, Indonesia merupakan salah satu co-sponsor pertemuan bersama dengan Afghanistan, Estonia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Qatar. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tenggelam, karismamu menghilang. pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang, anganmu melayang, terbawa asap nirwana.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pada pesona Indonesia kali ini, saya akan mengajak Anda berkenalan dengan tradisi werwara. Sebagai negara maritim, masyarakat Indonesia mengenal beragam metode penangkapan ikan. Ada yang memancing, menjala, menombak ikan, hingga membuat lingkaran di laut. Metode dengan cara membuat lingkaran ini merupakan tradisi suku Kei yang tinggal di Kabupaten Maluku dan Kota Tua. Tradisi turun-temurun ini pun hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat dan kini menjadi daya tarik wisata. Werwarat atau tarik tali adalah tradisi menangkap ikan dengan cara tradisional dari masyarakat suku Kei dengan memanfaatkan rotan yang dililitkan janur kuning kelapa. Rotan yang sudah dililit janur kuning kelapa akan dibentangkan di laut oleh kelompok warga, kemudian bentangan tersebut ditarik ke arah darat hingga membentuk lingkaran. Dari lingkaran tersebut, warga membentuknya menjadi lingkaran kecil untuk mengarahkan ikan yang berada dalam lingkaran masuk ke dalam satu tempat yang disebut sero, yaitu tempat warga akan mengambil ikan. Ikan yang didapatkan dari tradisi werwarat akan dikumpulkan dan kemudian dibagi ke masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Tradisi ini baru saja dilakukan oleh masyarakat Desa Wisata Soinras, Kecamatan Kei Besar pada 12 dan 13 November kemarin di Pulau Karodi. Masyarakat di Ohoi Soinras sendiri telah mempersiapkan werwarat ini selama kurang lebih 3 minggu. Semua material yang digunakan merupakan bahan alami yang diperoleh dari hutan, mulai dari rotan, kayu penyangga, bambu, tali hutan, dan lain-lain. Mendengar, itu tadi tradisi werwara.
Kau beri salam yang mengganggu hati.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami akan bahas mengenai Jogja Netpack Asian Film Festival 2020. Jogja Netpack Asian Film Festival atau disingkat JAF 2020 kembali digelar meski di tengah pandemi COVID-19. Tahun ini merupakan tahun ke-15 penyelenggaraan JAF sejak pertama kali diadakan pada tahun 2006. Komunitas Film Klub Nonton Lampung terpilih jadi penyelenggara Jogja Netpack Asian Film Festival 2020. Komunitas ini menjadi satu dari 15 komunitas di 15 kota di Indonesia yang ditunjuk secara resmi sebagai penyelenggara festival film terbesar di Indonesia itu. Koordinator Klub Nonton Nada Bonang mengatakan, penyelenggaraan JAF di Lampung dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 November 2020. Tahun ini, JAF akan diadakan di 15 kota dengan tujuan menghidupkan kembali ruang menonton alternatif dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Penyelenggaraan JAF 2020 mengusung tema kinetik yang merujuk pada gerakan atau gerak gugus material dan memiliki asosiasi pada kekuatan maupun energi. Makna kinetik sendiri bisa diterapkan pada karakter asal sinema yang mempertontonkan ilusi gerak. JAF 2020 sendiri mempunyai beberapa program, yaitu program pre-festival berupa kurasi film yang berlangsung sejak 15 Oktober, program community forum yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 November, serta offline program berupa pemutaran film dan diskusi komunitas. JAF kali ini pun kembali menggandeng produser musik dan rapper yang juga merupakan visual designer, yaitu Marzuki Muhammad alias Kill the DJ. Kolaborasi Kill the DJ dengan JAF sebagai visual artist sudah terjalin sejak penyelenggaraan JAF pertama. Karya visualnya, I See the Light is Fading Out, menjadi official artwork JAF pertama. Kill the DJ merupakan kreator logo JAF. Tahun ini, Kill the DJ kembali membuat karya I See the Light is Fading Out edisi 2 sebagai official artwork JAF ke-15. JAF adalah festival film di Indonesia yang digelar setiap tahun sejak 2006 di Yogyakarta. Festival ini menghadirkan sinema dari negara-negara di Asia, khususnya Indonesia. Selama penyelenggaraannya, JAF bekerjasama dengan Netpack, sebuah jaringan untuk promosi sinema Asia, organisasi yang berpusat di Sri Lanka yang menghubungkan para kritikus, pembuat film, kurator, penyelenggara festival, exhibitor, dan pemerhati film dari 30 negara di Asia. JAF mengadakan program rutin yang menayangkan karya-karya terpilih dari Asia, baik yang sifatnya kompetisi maupun non-kompetisi, yakni Asian Feature, Light of Asia, dan Asian Perspective. Pemutaran film akan dikemas sedemikian rupa sesuai dengan tema pemutaran. Program Asian Feature merupakan pemutaran sekaligus kompetisi film-film panjang Asia. Penghargaan yang diperebutkan yakni Golden Hanuman Award untuk film terbaik pertama se-Asia, Silver Hanuman Award untuk film terbaik kedua Asia, Netpack Award untuk film terbaik Asia dari juri Netpack, dan Gabber Award untuk film terbaik Asia versi komunitas film. Program Light of Asia merupakan pemutaran sekaligus kompetisi film-film pendek Asia untuk memperebutkan penghargaan Blanjang Award. Adapun untuk film non-kompetisi diputarkan dalam program Asian Feature. Baiklah, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit, cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Baru ku sadari kalau aku kehilangan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada PNA kali ini, akan dihadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Pantai Pulau Dato yang dinyanyikan oleh Jailani Asjar. Lagu Pantai Pulau Dato diciptakan oleh Jailani Asjar. Lagu ini bercerita tentang keindahan Pantai Pulau Dato yang terletak di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Dalam lirik-liriknya diceritakan, Pantai Pulau Dato punya pemandangan yang asri dan airnya yang bersih. Di samping itu, di sana ada peninggalan berbagai kerajaan hingga peninggalan Belanda. Masyarakatnya pun dikenal begitu ramah. Tak heran, pantai ini menjadi daya tarik wisata Kayong Utara dan dikunjungi banyak wisatawan. Menceritakan keindahan Pantai Pulau Dato, lagu ini pun bertempo sedang. Pantai Pulau Dato dinyanyikan dalam bahasa Kayong, salah satu dialek bahasa Melayu lokal. Baiklah pendengar, inilah Pantai Pulau Dato oleh Jailani Asjar. Selamat mendengarkan.
Jadi daya tariknya
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.